እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10-10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4-4 ፈረቓን ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፆም ክብራት ሰማዕትና እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት እናተኮረ ዝዳሎ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣዋዲት መደብ ኮይኑ ምስኻትኩም ንሎሚ ሰንበት ዘምስ ምንያፍ ወርቂ ሎሚ ሰንበት 5 ግንቦት 224 ወይ ድማ 27 ሚያዝያ 216 ዓ ም እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ንኣካል ስንኩላን ኤርትራ ንምሕጋዝ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ተበግሶ ኢና ክንርኢ ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ከዓ ዕድመኩም። ሓበን ኤሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኣትላንታ ዝመደብሩ ገባር ሰናይ ትካል ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኣካል ስንኩላን ኤርትራ ንምሕጋዝ ዝቐንዐ ጉባኤ ኣካይዱ ነይሩ። እቲ ማሕበር ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ዝምስረት ንድሓር ድሮ ንሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ፈላማይ ቀጥታዊ ናይ ገንዘብን ሕክምናውን ንዋት ደገፍ ከም ዝገበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንካልኣይ እብረ ሓገዝ ይዳሎ ከም ዘሎን ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ነይሩ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንገለ ካብ ኣካየት እቲ ፕሮጀክት ኣዘራሪቡን ምስ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃን በርሀ ብምትሕባር ካብቶም ተቐበልቲ ሓገዝ እውን ኣካቲቱ ነዚ ስዕብ ኣዳልዩሎም።
ኣብ 222 ስርሑ ዝጀመረ ሓበን ኤሪ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መደባት ክሰርዕ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኽቡ ኣካየድቲ ስራሕ ብዛዕባ ዕላማን ብድሆታትን እቲ ፕሮጀክት ብምሕባር ክሳብ ሎሚ ዝገበርዎ ምንቅስቓስ ግን ዕውት ምንባሩ ጠቒሶም ነይሮም። ዶክተር ኣሮን ከፈላ ምክትል ኣቦ መንበር ሓበን ኤሪ ክኸውን ከሎ ሓበን ኤሪ 3 ዕላማታት ሒዙ ዝተበገሰ ምዃኑ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ነይሩ። ምስ ዶክተር ኣሮን ከፈላን ምስ ኣባል ቦርድን ተሓዚ ገንዘብን ኣቶ ፊልሞን ብርሃነን ዝገበርናዮ ዕላል ይቕፅል።
ተወልደ መጀመርታ ነዚ ዕድል ዝሓብካኒ ከመስግነካ ደሊ። ኣነ ምሉእ ሽመይ ኣሮን ኢትዮጵያ ከፈላ ኣበሃል። እቲ ድነጥፍክሉ ደለኹ ዓውዲ ድማ ኣብ ዓውዲ ኦንኮሎጂን ሂሞቶሎጂን እዚ ከዓ ናይ ካንሰርን ናይ ደም ሕማማትን ስፔሻሊስት እየ ማለት እዩ። ድሕረ ባይታይ ኣብ ሜዲካል ስኩል ኣብ ኢንዲያና ዩኒቨርሲቲ ወዲአ ድሕሪኡ እቲ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ኣብ ኢንዲያና ወዲአ እቲ ናይ ኦንኮሎጂን ሂሞቶሎጂ ድማ ኣብ ፒትስበርግ ፔንሲልቫኒያ ንተወሳኺ 3 ዓመት ወዲአ ካብኡ ኣብ 2014 እቲ ሕጂ ከም ሞያ ሒዜ ዝሰርሓሉ ስራሕ ኣብ ኣትላንታ የ ደለኹ በዓል ሓደረን ኣቦ 4 ቆልዑትን እየ። እዚ መስል ሕፅር ዝበለ ምናልባት ኣብ ቀፃሊ ኣስፋ ሓቢለ ድሕረ ባይታይ መን ምዃነይ ክገልፀሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል ኸውን፣ ግን ንመበገስ እዚ ኣያታ ናተይ ሞያ ከምቲ ተባህለ ሓበን ኤሪ ኣብዚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ከም ሓደ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ኣብ ስቴት ኦፍ ጆርጂያ ሬጅስተር ኮይኑ ኣብ ናይ ኣይርስ ታክስ ኮድ ዘለዎ ማሕበር እዩ። ቀንዲ ናይዚ ማሕበር ዓላማ ድማ ነቶም ኣብ ሃገርና ዘለዉ ማሕበር ስንኩላን ብ3 ሓደ ናይ ገንዘባዊ ፋይናንሳዊ ሓገዝ፣ ካልኣይ ናይ ማቴርያል ሓገዝ፣ ሳልሳይ ድማ ናይ ሞያዊ ሓገዝ ንምግባር ዝተበገሰ ማሕበር እዩ። ኣብ በገገሳ ናይዚ ማሕበር ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ካብ ጀመርቲ ወይ ናይዚ ማሕበር መስረቲ ኣባላት ምስ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ብዝገበርዎ ርክብ እቲ ማሕበር ዘለዎ ብድሆታትን ካብ ደገ ክርከቡ ዝኽእሉ ሓገዛትን ዝተገብረ ዝርርብ ዝተጀመረ ማሕበር እዩ። ስለዚ መበቀሉ እቲ ሓሳብ ብስሩ ካብቲ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ዝተበገሰ እዩ። ንሕና ድማ ከም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለና ሰብ ሞያ መጠን ነዚ ማሕበር እዚ በቲ 3 ተባህለ ዕላማታት ክንሕግዞ ንኽእል ኢና ብዝብል ዕላማ ተበጊሱ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ 3/2023 እቲ ፈላሚ ኣኼቡ ኣብ ኣትላንታ ገይሩ ነይሩ። እቲ ማሕበር ዕውድ ዝኾነ ኣኼባ ገይሩ ኣብ ዝተሓለፈ 2023 ናይ 47,000 ገንዘባዊ ሓገዝ ነቲ ማሕበር ክገብር ክኢሉ። ሕጂ ኣብዚ 2024 ማሕበርና ኣብ ኩሉ ሰሜን ኣሜሪካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ጨንፈራት መስሪቱ ነቲ ብራእይ ተቐሚጡ ዘሎ ዓላማታት ናብ ግህዶ ዝገብረሉ ዓመት ንምስግጋር كم مزلل بايته نبقصلو دلنا عمتي سلازي بزي مسارد ما أبزي أب دي ام بي أب دي سي فيرجينيا ميرلاند الله إرتراو حبرة سب نزي قدس تقوار تخافالو خينو نتسرح عوت نخقبر بزبل حسب لو معلتي ور أربعة أساس سلسة أساس أربعة أبزي أب إي سي سي تأكيبنا أمسينا أزيو عوت دخونا سرح دست بالهواء هو أمسينا على الناس دماء عوي درخيتنا تما حباري الناس دماء تصدر لعمت أبتخال كتماتات نقور سرح دماء بومتان عوت كوين تصل كم دخونا أمونتانايس لازي كله أب حبرات من قصة أميركان كندا دلو إرتراوي بإرتراوي نتو زقدسن زحبانن أب لعلي سواتن سنكلاتن كبر دلو حبرات السابي إرترا نزي سنة قداي سميعو تساتف خوين نزي قدس علامة تساقا كفل عدميناي سلازي أب حابن إري.org تي ويبسايت ناتنا أو هيدكا بأبالنا الدرجة يتدعوي نقرنا حتى دلنا مهناتو حادة سب كوميتمنت يرون ورحي باتي دو حادة أسرت حمشة أرشل ورحي كساب مئة أرشل خمون تاكس ديداكتابل دخونة كونتربيشن ويكا حاجزنا قبر نزم حبرزي كدوم فعل أتي أبهاجرنا دسرح دل سرح حاد عبي درخيت كنفترانو ناي كلاتنا تسفايس لازي زم منت هاجر منت مننت منت خبري عنن صحاتكم كلاتنا إرتوانن إرتوانن نحن حبان لهم أكالهم قدي لهم مو مستدر لهم أكالهم قدال كانزان كأني منت هاجر سكا حجي بخرعة تخدر له سبات نحن هذا ما خم مرأي فقرنا كبرنا نعتم بجمرتا كنذكرهم قبل علي دماني نتدر لهم حد حد نقرات كن شفن كيلنا منفسا وعقبت كن راكب تبقسنا دلنا محبرين مو بزمت أن زرقكم كلهم إرتراوين كتساتفوا عدمينا ايو سلازي لو ما عمت عبس راح كنسرح تسفانا تمنيتناني
دكتور عرون حجي كم سب كسبة نسخل حطو انت ايو تقلت الناتيو زي زخونا زواتس اغنزب زوم سنوكولان زبالكا يوم بتخكل كم تقوموا له وكم تبصحهم مع مكبر انت عينت أقرب تقوموا
زي أصبت حتى مجمرتا تي حابني أرغي خمس رات كله قطة تامستي محبر سنكولان عبيرتا محبر سنكولان عبيرتا بشيحن شعتميت انتس عن سلستن كم نتسع محبر كوينو تمسريتو كاب من قصد قبرو لدقومان كاب أبدقاد اللو قدسات إرتوان دقبرو لحاجزن كقصل نتسع نحن محبر سلزن حنا بغض تعتين قبره جنزبوا حاجزنا ماتريال حاجزنا بروفيشنال حاجز يهون مستمحبر دايركت لينك فتيرنا للناس لازم خمسة دبلكها أبزد حلف عمت قدام أي إبرة خمسة عشراش حد سددنا يو أبو رحى حمشته أب نتمحبر بغض تها بوكل نتمحبر عبيلنا يبنا يوم أبو رحى حدا عشرة أربعة تندما أنا مس بطلتي نحكمنا سمويا بإرتا ترخي بنا نيرنا تدي ترخي أسان شوعة تنشح دماء بغلطتها نتم حبر أفتناتهم حساب يأتينا يا سلازي بغلطتها نتم حبر تقبر حاجة سلدخونة أمونغو سالسة أكال دتحوسو نقرأكونن أوف كورس أفتي حاجر سلدلو تم دملكتهم من السرطاتن أمباسي حاجر إرسان بزعبان نصرح دلنا سرح أفلوت اللهم قل كله تنقبر سرح بغلطتها مستم حبر تم حبر دماء أبيرتا نتسع محبر كوينو نلعلي سلاسة عمد كخيد تسانح محباري سلازي خلو نقر بقدم حجيد سرحنا بحجيد سرحم بغطتها بقهدة وخام دخونة التي هزب خبر فوت
راينا بفليمون كحلف فليمون اسكي ملوء شمكا محلاف النتكا بحابين إيري
راي تولد متمريع مسكنا كحمزين كعديمكا بزعب حابين إيري كنالالن دفتر كارنا بايتان عخان بيوينا مسكن شمي فيلمون برهان بحال أبس مرات ولد عبي أب جزء جورج عندما ينبر بعد حضرنا بعض تقول عنه أب حابن إيرد معك كم ويا إيرد معك CPA ناي حساب كيلا سلز قنكو أب حابن إيري كم ناي فاينانس حلفن أب حدا ناي ممحدار أو حجازات عندما يكبر مالت
إذا حلف سومون فرقنا بلوخون أب جاب واشنطن دي سي ن حابن إير بزعبا دلبا جنزب حدا مدام يركم أنا ونا أبو ترافي بنيري سلازي اسكي خامي كيد لكم تنيا واشنطن دي سي اقرا ما قد خاون مجمبرتا خون ديو مقصرتا ديو كامي عالو
እቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝበልካዮ ዳርጋ ካልኣይ ሰሙን ኮይኑሉ ካብ ንገብሮ እቲ ቀንዲ ዕላማታት ናብኡ ንክንገብር ግበረን ከድና ምክንያት እቲ መጀመርያ እቲ ናይ ሓበን ኤሪ ክጅምር ከሎ ኣብ ጆርጅያን ከባቢ እንዲጀሚሩ ዝኣትላንታ ኤርያ ኣብዩ እቲ ኢናጉሬሽኑ ዝሓለፈ ዓመት ማርች 2023 ኣካይዱ መጀመርያ ኣኺቡ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብቲ ዝገበሮ ዋዕላታትን እቲ ቦርድ ተኣኪቡ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ክስታይ እዚ ኣኼባታትን ድውድዶም ድሞ መገድታትን ኣድማዓ ኮይኑ ዝረኽቦ ኣብ ቦትኡ ኣብ ሙሉእ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ካናዳ እዚ ሓበን ኤሪ ስልጣን ስለዘለዎ ስለከም ናብ ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ስለተመስረተ ናብ ተፈላለየ ስቴታት ወይ ድማ ኣብ ሓደ እክብሎ ኣለዋ ስቴታት ተኣኪብካ ብራንችታት ከምዚ ከናፍር ንምክፋት እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ። ሶ ካብቲ ድሕሪ ናይ ጆርጅያ ብራንች እቲ ካልኣይ ብራንች ክግበር ዝተመረፀሉ ኣብ ዲኤምቪ ኤርያ እዩ፣ ኣብ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ማለት እዩ። ስለዚ ካልኣይ ናይ ብተዘዋዋሪሲ ካልኣይ ናይ ኢናጉሬሽን ናይ ዲኤምቪ ኤርያ ናይ ብራንች ናይቲ ብራንች ምስራት እዩ ነይሩ። እቲ ናብኡ ደከደና ምክንያት ድማ ኣብኡ ብዙሓት ኣባላት ኣብዚ ናይ ሓበን ኤሪ ኮይነን ዝነጥፉ ሰባት ስለ ዘለዉ ብቐሊሉ ነቲ ኢቨንት ነቲ ካልኣይ ብራንች ንክንከፍቶ ይኽእለና እዩ ተባሂሉ እዩ ኣዝዩ ዕውድ ዝኾነ ኣኼባ ነይሩ ከም ዝረአካዮ።
ሓበን ኤሪ ንስንኩላን ኤርትራ ንምሕጋዝ ዝቆመ ኣብ ኣትላንታ ዝተመስረተ ማሕበር ምዃኑ እዩ ንሰማዕቲ ንምብራህ። ምናልባት ብገንዘብ ብኣሃዝ ክጥቀስ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ዶ ኣብ ዝበልካዮ?
እዋን ብወግዕ ካብ ፀናያን ሕሳብ ንገብር ነርና ንወዳድእ ነርና ከባቢ ናይ ከባቢ 45,000 ዝበፅሕ ዶላር ዶኔሽን ኣኪምና ኣለና። ብዝካልእ ኢቨን ከምተፀበና እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ድሕጉስ እቲ ህዝብና ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብቲ ቀዳማይ ዝነበረ ናይ ኢናጉሬሽን ኢቨንትና እውን ፕሮጀክት ስለዝነበረና ምስ ኣቅረብናዮ ሓደ ምስ በልካ 10 ገይሩ ድህዝብ ስለዘለና ጥራይ ተጥርና ፈንቲ ጉዳበን ብፍላይ ዝተማእኸለ ሞ እቲ ሕግታት ናይዚ ዓዲ ተግቢሩ እዚ ኣማሊኡ ድኸይትካል ኩሉ ጥራይ ደሊ ነሩ እቲ ህዝቢ ካብ ብዙሕ ጠልቦ ነበረ። ስለዚ ሓበን ኤሪ ኮም ኮይና ብምስራታ ድማ ኣብ ናይ ኣትላንታ ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመት 20,000 ናድብና ስጋዕ 50,000 ሰብ ይዋፅኡ ኣብ ዲኤምቪ እውን ከምኡ ተገንቢትና ከድና ካብ ግምትና ኣይወፀን ናይ ከባቢ 45,000 ድበፅሕ 45,000 ዶላር ድበፅሕ ገንዘባዊ ዶኔሽን ስረኪብና ማለት እዩ። ኣብ መንበርሽፕ ዋላ ዶኔሽፕ ክልቲኡ ስለንኸይድ
ፍሊሞን ክልተ ሕቶ ድርብ ኣቢልካ ካሓተካ መጀመርታ እቲ ግልፅነት ዝብል ነገራት እዩ። እዚ ገንዘብ ተዋፂኡ ብከመይ እዩ ኣብ ኢድ እቶም ተጠቀምቲ እዞም ስንኩላን ኤርትራውያን ከም ዝበፅሕ ዝግበር፣ እቲ ካልኣይ ሕቶ ከይረክብኩም ምስቲ ሃገራዊ ፅላል ናይ ስንኩላን ኤርትራ ዝምትእሳሩ ወይስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ወይ ማዓስከራትን ዘለዉ ስንኩላን ኢኹም ትራኸቡ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ካብቲ ህዝቢ እውን ብዙሕ ሕተት ሕቶታት ሓደ እሱ። ብተቀዳሚት ሕቶ ክምስርተል ክጅምረልካ እቲ ገንዘብ ብከመይ ናብቶም ስንኩላን ዝኸድያ ነራ ጉልፅነት ንምህላው ቀዳምነት እቲ ሓበን ኤሪ ክምስረት ከሎ ካብ መጀመርኡ ክምስረት ከሎ ደውፁ ካብቲ ዕላማታት ስኢልካ ባህሩ ሰልዳ ኣኪብካ ምካድ ዘይኮነሲ ዋላ ሶም በቲ ዝሓተትዎ ክምስረት ከሎ መጀመርያ ክምስረት ከሎ ከምዝን ከምዝን ደይትሕጉዝና ተባሂሉ እዩ ብዓዲ ተጠለ ምስ መፀ እዩ ስራሕ ጀሚሩ። ሕጂ እቲ ንሕና ንገብሮ ገንዘብ ኣስተዋፅኦ ወይ ገንዘብ ንእክቦ በቲ ዓዲ ምስ ሓተቱና እዩ። ኣብቶም ማሕበር ስንኩላን ኣብ ዓዲ ደሎ በቲ ዘለዎ ጠለባት ንዓና ፕሮጀክትታት የቅርበልና ማለት እዩ። ኣብዚ ናብዚን ክትሕግዙን ኣብዚ ዓመት እዚ እንታይ ኣሎ እዝንዝን ኣለና ድሌታት ሞ እዝንትን ክማል ኣለና ድል ነገራት ኣሎ ኣብዚ ናብዚን ክትሕግዙና ኢሉ እቲ ፕሮጀክትታት ያውፅ ይነግረና ማለት እዩ። በቲ ሊስት ዝተዋሃበና ፕሮጀክት መሰረት እቲ ቦርድ ተኣኪቡ ዲቴይል ዝዛረበሉ መፅናዕቲ ገይሩ ምክንያቱ በቲ ዘለና ዓቕሚ ናይቲ ኣባላትን በቲ ዘለና ገንዘብ ፋይናንስን ኩሉ ርዩ ነየ ናይ ፕሮጀክት ወሲድና ኣበየ ናይ ኣድሚዕና ክንሰርሓሉ ንኽእል ርዩ ይመርፅ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝመፀና ገንዘብ ንሕና ኣኪብና ደይኮና ንሰዶስ በቲ ፕሮጀክትታት ድመፀ ንዑ ንምምላእ እዩ ድኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ናይ ኣብነት ናይ 2022 ዝወሰድናዮ ፕሮጀክት ነይሩ ክልተ ፕሮጀክት ሰይደሙና ነይሮም። ሓደ ናይ መፃወቲ ኣብቲ ናይ ሪክሪኤሽናል ሩም መዘናግዒ ባእታ ዘለዎም ናይ ፑል መፃወቲ ደሊ ነይሮም። ካልኣይ እውን ናይ ሞባይል ክሊኒክ ኣላ ንዞባታት እንዳኸደቶም ስንኩላና ሙሉእ ሃገር ስለዘለዉ እንዳኸደት እዚ ኣብ ተወሰነ እዋን እንዳኸደት ሕክምናዊ ረድኤት ህቦ ማለት እዩ። ነዛ ሞባይል ክሊኒክ ድኹም ባጀት እውን ሓይቶምና። ስለዚ ከምዝበልኩካ ናይ 20,000 ዶላር እዩ ነሩ እቲ ባጀት፣ ግን ህዝብና ከምዝበልካ 50,000 ዝበዝሕ ሰብ ኣዋፅ እዩ። ስለዚ 50,000 ስለዝኣክምና ንሰዶ ማለት ኣይኮኑ በቲ ዝወሰናዮ ፕሮጀክትታት መሰረት እተን ክልተ ናይተን ክልተ ፕሮጀክታት ዓዲ ድኸዱ ኣባላትና ነይሮም ሒዞሞ ከይዶም ኣረኪቡ ሞ ኣብቲ ናይ ጉልፅነት ድበልካዮ ብፍላይ ንዓይ ስለብቐጥታ ስለትታ ኣብቲ ኣነ ድሰርሑ ዓውዲ ስለትኸይድ እቲ ገንዘብ ምስ ከደ ነቶም ማሕበር ስንኩላን ማሕበር ስንኩላን ኣብ ዓዲ ፍስታይ እዩ። እዚ ነብሱ ድከኣለ ትካል እዩ ኩሉ ትካል ኣብ ኣሰራርሓ ዘማልእ ትካል እዩ። ካብ መንግስቲ ድሞ ፀባጅት ኣሎ ካብ ዶነስ ካብ ሓገዝቲ ድማ ክቦ ገንዘብ ኣዋሂድ ንዓመት ኣዋጀቱ ድኸይድ። ስለዚ በዚ ንሕና ድኽርኒ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ባጀት እቲ ገንዘብ ምስ ከደ ነዘን ክልተ ፕሮጀክትታት ከየድና ብኣካል ተረኪቡ ኣብ ቲቪ ኣረኹ ናብቲ ናይ ፌስቡክ ወይ ናይ ትዊተር ኣካውንትን ኣሁ ናብ ናይ ሓበን ኤሪ ናይ ምርካብ ስነስርዓት ክግበር ክህሉ ኣሎ። ካብኡ ምስ ከደ እውን ሓሊፉ እውን እቲ ገንዘብ ኣብ ናይ ባንክ ኣካውንቶም ናቶም ከምዝኣተው እቲ ናይ ሕሳብ ናቶም ደለና ኣብኡ ደለዎም እቲ ዶኩመንት ኣብቲ ባንኮም ከም ዳኣተውን ዲፖዚት ከም ዝኾነ ንርእየና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣብ ዝግዋፅዕ ነቲ ፕሮጀክትታት ንምምላእ ብቐጥታ ድማ ነቶም ስንኩላን ነቲ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ብሃገር ደሎ ኣብቲ ናቱ ሕሳብ ባንክ ኣካውንት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እንተካልእቲ ሕ እቶም ስንኩላን ከምዝቀዲሞ ድበልኩ ዋላት ሞባይል ክሊኒኩን ኣብ ሙሉእ ሃገር እንዳከደ ስለ ነቶም ስንኩላን ኣብ ዓዓዶም ኮይኖም ዝተፈላለዩ ንጥፈታ እንዳካይዱ ስለዝኮድሞ ሕክምና ኣብ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ንዕም ድምብላ ኢል ብከይዲ ሕጂ ትናሃና ርክብ ምስቲ ማሕበር ስንኩላን ኣብ ሃገር ደሎ ምስቲ ዓብ ትካል እዩ ትካል እዩ ነን እቲ ማሕበር ስንኩላን እዩ ነቶም ኣብ ተፈላለየ ቦታት ደሎ ደካይዶ ማለት ስለዚ ንሃና ቀጥታዊ ርክብ ምስቲ ማሕበር ስንኩላን ኣብ ሃገር ደሎ እዩ። ካልእ ኣብታ ናይ ተሓታትነት ድበልካያ እውን ናብ ተመሊሰ ብኣና ወገን ነዚ ዝዘሎ ሰብ እውን ከመይ ጌርና እቲ ፕሮሰሱ እቲ ጋባቡ ሰብ ሰልክብ ፖሎሲ ናበይ ከም ድክደ ክፈለጥ ደሊ ከም ተዋሃበውን ወግዓዊ ምልክት ወረቀት ስለ ክወሃቦ ስለ ዘለዎ ንሕና ድማ ከም 501 ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ብፍላይ ኣብዚ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ስለተወከልና ኩሉ ሰብ ገንዘብ ክወፍ ከሎ ከም ሓንቲ ካብ እንታይ ድበሃል ብትግርኛ ካብ ትርፊ ነፃ ዝኮነ ትካል ከምኡ 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 ድረኽቦ ረብሓ ኣሎ ንኣብነት ናይ 20% ታክስ ሬት እንድሕር ኮይኑ ኣቨሬጅ ታክስ ውሲ እንድሕር ንዓና 100 ቅርሺ ይቡን ሓበን ኤርስ ብተዘዋዋሪ እሱ 80 ዶላር ይድህብ ደሎ ማለት ዕስራ እቲ ታክስ ክኸፍሉ ዝግብኦ ነበረ ገንዘብ። ሕጂ ነዚ ስለዝኾነ ኣብ መወዳእታ ዓመት ኣብ ገ ግዜኡ እቲ ሓደሓደ ንድንጉ ንኾን ሓደ ኣለዋን ግን ቅድሚ ዓመት ምውድኡ ንኩሉ ነቲ ዶኔት ዝገበረ ወቅዓዊ ረሲድ ብኢሜይል ይኹን ወይ ብኣካል ተለውን ብኣካል ንስደሉ ግን ቴክኖሎጂ ክንጥቀም ስለንደሊ ብኢሜይል ገርና ንሰደሉ ማለት ሓታትነቱ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ዶኔት ገይሩ ልክዕ ፋይል ናምበር እቲ ኣየን ዘለዎ ናምበር ኩሉ ሒዙ ኢንፎርሜሽን ዝሓዘ ዶክመንት ወቅዓዊ ካብ ሓበን ኤሪ ሎጎ ዘሎ ሓበን ኤሪ ቦርድ ሲሲ ዝኾነሉ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ከም ረፍ ድሕብር ይመፀ እዩ። ስለ ኣብቲ ታክስ ዲዳክት ታክስ ክተሰርሕ ከሎ መወዳእታ ዓመትን ዝረብሖ ረባ ኣሎ እቲ ናይ 5103 ምኳና ሓደ ረብሓ እዚ እዩ ማለት እዩ።
ኣነ እውን ከም ምስክር ኣብኡ ስለነበርኩ ብሓቂ እቲ ናይ ቅብሊት ዝምልከት ነቶም ሓገዝቲ ነቶም ገንዘብ ዘወፊዩ ነበሩ ዝወሃቦም ዝነበረ ቅብሊት ብጣዕሚ ስልጥን ዝበለ እዩ። ኣብኡ ፕሪንተር ወይ ምሕተሚ ተዳልዩ መንእስያት ኣዝዮም ንኣሽቱ መንእስያት ተምሃሮ ኣሓቲሞም እቲ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ዘለዎ ምስኡ ምስ ማሕተሙ ገይሮም ብኡ ንብኡ ኣብ ውሽጢ ደቃይቅ ክመልስሎም ከለዉ ስለተተዓዘብኩ ስልጥን ዝበለ ኣካይዳ እዩ። ንካልኦት እውን ትምህርቲ ክኸውን ዝኽእል ይመስለኒ። ፊሊሞን ብርሃነ ሕጂ ንሳ ከም ኣባል ቦርድ ምዃንካ መጠን ዘስዕቦ ሕቶ ማዕሪ ክንደይ ነፃ እዩ እዚ ሓበን ኤረ ዝኾነ ወይ ፖለቲካዊ ረቑሒ ኣለዎ ዶ?
እዚኣ እውን ሓንቲ ካብተን ሕቶታት እያ ኩሉግዜ ተመፃና ኣብቲ ሓበን ኤሪ ክምስረት ከሎ ብፍላይ እቲ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ክምዝገብ ከሎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝገበርናዮ ቅጥዕታት ትባይለው እቲ ዓንዲ ሕጊ ንብሎ ክትፀደቅ ከም ዘለዎ ሞ ብኡ ተመሪሑ እቲ ሰብ ኣባል ድኸውን ቦርድ ኹን ዋላ ኣባል ድኸውን ሰብ እውን እቲ ዓንዲ ሕጊ ፈሊጡ ካኣቱ ኣለዎ ድብል መገዲ ኢና ተመሪሕና። ሕጂ ኣብቲ ሚሽን ስቴትመንት ተቀዳማይ ድብል ሓበን ኤሪ ካብ ሃይማኖት ይኹን ካብ ዓለት ይኹን ካብ ፖለቲካ ካብ ኩሉ ነፃ ዝኾነ ማሕበር እዩ። ጥራይ እንታይ እዩ ንኤርትራዊ ኮንካ ኣሜሪካ ነቶም ምእንታና ክብሉ ንክስው ኢሎም ወፂኦም ናይ ዕድል ኮይኑ ሰንኪሎም እሞ ምስ ስንኩልንኦም ዝነብሩ ዘለዉ ስንኩላን ንዕኦም ኣሜሪካ ንዕኦም ሓገዝ ከበርክ ትኽእል ኢልካ ምስ ትመፅእ ፖለቲካ ኹን ሃይማኖት ዓለት ብዘይገድስ እዚ ማሕበርቲ ንኩሉ ሓንጎፋይሉ ድቕበል እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ኩሉ ሃናናሃ ሓላፍነት ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ሞራላዊ ጥራይ ደይኮነስ ሓላፍነት እዩ። ምክንያቱ ምእንታና ኢሎም ተበጀው ምእንታና ኢሎም ኣብዚ ደረጃ ዘለዉ ስንኩላን ከም ምዃኑ መጠን ዝኾነ ሰብ ፖለቲካዊ ኣራይ ይኹን ሃይማኖት ይኹን ካልኦም ብዘይገድስ ኤርትራዊ ኮይኑ ወይ ናይ ኤርትራዊ ፈታዊ ዝኾነ ሰብ ዘጠቃልል እዩ። ካልእ ብዙሕ ግዜ ይመፃና እዩ ከዓ ትኸሎሞ እቲ ዓንዲ ሕጊ ትሰዱና ዶ ክንሪኦ ኢሎም ይብሉና እዮም። ንሕና ኩሉ ግዜ ዝሕቶም ዝንመፅእ ንዝሓተቱና እቲ ዓንዲ ሕጊ ኩሉ ግዜ ኣሎም ኢድና ሶፍት ኮፒ ኮን ፕሪንት ኮፒ ንሰደሉ ኢና ነትሰብ ምክንያት ቅድሚ ምእታው እንታይ እንታይ ከም ድኾነ ንምንታይ ዕላማ ከምዝኾመን ፈሊጡ ምእንቲ ከኣቱን ዳሕራይ እውን ዝኾነ ሕቶታ እንተሃልይዎ ሓቲቱ ኣረጋጊፁ ምእንቲ ከኣቱን ብምሉእ ልቦኣቲ ምእንቲ ክድግፍን ኢልና ማለት እዩ። ሰው ነታ ሕቶካ ንምላስ ካብ ፖለቲካ ይኹን ሃይማኖት ዓለት ኩሉ ነፃ ዝኾነ
ሕራይ መወዲ ኣለኹ ፊሊሞን። ምናልባት እዚ ማሕበርኩም ሰብኣዊ ማሕበር ወይ ከምዚ ሂማኒታርያን ዝበሃል ትካል ስለ ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ዝተመዝገበ ዘይበልናዮ ነገር ትሕልፎ መልእኽቲ ዘለካ ዕድል ክበካ።
እወ ታንክዩ ተወልደ እንደገና ንዓኸኒ ቪኦኤን እቲ መልእኽቲ ክሕልፎ ደለኒ እቲ ዕላሙ ናይቲ ሓበን ኤሪ ተፈሊጥካስ እቲ ሽሙ ከም ዝገልፁ ሓበን ኤሪ ድብልነቶም ሓበን ሃገር ድኾኑ ብዓቕምና እንታይ ክንሕግዞም ንኽእል ተባሂሉ ዝቆም ማሕበር እዩ። ስለዚ ንኩሉ ኤርትራዊ እንታይ ይኹን ፖለቲካዊ ዋላ ሃይማኖት ዋላ ገለ ብዘይ የገድስ ኤርትራዊ ኮይኑ ነዚኦም ሰባ እዚኦም ክሕግዞም ኣለኒ ኢሉ ንዝብገሰብ ኩሉ ግዜ ሓበን ኤሪ ክፉት እዩ። ገሊኦም ቅድሚ ኣነ ምውላደ ድሰንከሉ ኣለው ሻለካ ስጋ ሕጂ ኣብ ዓረብያ ኮይኖም ወይ ኣብ ዓራት ኮይኖም ኢሎም ሕጂ ነዚኦም ሲ መዓልታዊ እንታይ ክንገብረሎም እንታይ ክንሕግዞም ንኽእል ኢልና ምስ ንሓስብ ታዚ ሓሽ ታዚ ዋሓደ ሰም ዳሓት ኣባላት ናይቲ ሓበን ኤሪ ክንከውን ኣባላት ምስ ንኸውን ድማ ዋንነት ስለ ድስማዓና ፅባሕ ንገውን ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ክንወስድ ከም ንኽእል ኣሚና ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዘለዎ ብኣሜሪካን ኣብዚ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ካናዳ ንደሎ ኣብቲ ንሃና ዌብሳይት ሓበን ኤሪ ኦርግ ድብል ብምካድ ክድውሉናን ኢሜይል ክሰዱና ንኽእል እዮም። ናብዚ ማሕበር ክሕወሱን ነቲ ዕላማ ድማ ኣብ ዓወት ክነብፅሑን ክተሓባበሩን ክሓቶም ይደሊ በዝጋጣሚ ማለት እዩ።
ፊሊሞን ብርሃነ ኣባል ቦርድ ሓበን ኤርን ተሓዚ ገንዘብ ማሕበርን ካብ ኣትላንታ የቀኒልና ፅቡቅ ድል
ታንክዩ ተወልደ ስለዝሃብካ ንዕድ ሰላም ዓለ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ብዛዕባ እዚ ሓበን ኤሪ ዝገበሮ ሓገዝን ብሓፈሽኡ ኣብ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዘሎ ኩነታትን ዝምልከት ድማ ኣስመራ ዝርከብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንክልተ ካብ መራሕቲ እቲ ማሕበር ኣቶ መሓመድ ኑር ኢድሪስን ኣቶ ረዘነ መብራህቱን ሓፂር ቃለ መጠይቅ ገይሩሎም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕራይ ብቐዳምነት ንድምፂ ኣሜሪካ እውን ከነመስግነኩም በዚ ዕድል እዚ መብሃብኩም። ኣነ መሓመድ ኑር ኢድሪስ እየ ዝበሃል ኣባል ፈፃሚት ሽማገላ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ እየ። እዚ ማሕበር እዚ 1993 ብሰናይ ፍቓድ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኩሎም እዞም ንናፅነት ሃገር ንልኡላውነት ሃገር ዝሰንከሉ ሓደ ማሕበር ክቑሙ ኣለዎም ዝተባሂሉ ብወግዒ ስለዝተፈቕደ ናፃ ማሕበር እዩ። ካብ መንግስቱ ካብ ህዝቡ ብዝረኽቦ ሓገዛት ከዓ ንዳግማይ ግዜ ስንኩላን ናብቲ ሕብረተሰቦም ከም ዝጣየሱ ይድነጥፍ። በቲ ሓደ ሸነኽ መሓወር መተካእታ መሓወር ከም ዝረኽቡ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ይፅዕር። ኣብ ሕክምናዊ ሜዳያቶም እውን ከፊላዊ ዝኾነ ኣበርክቶ ገብር። ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ብህዝብን ብመንግስትን ዝምወሉ ነዚኦም ከዓ ከከምቲ ኣድላይነቶም ቶም ስንኩላን ከከም ጠለቦም ከከም ደረጃ ስንኩልኖም ክነጥፍሉ ዝኽእሉ ዝበሃሉ ዕማማት ኣብኡ ኸ ይነጥፍ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሓባር ምምልላእን ምድግጋፍን ኣብ ኩሉ እዚ ሃገር ዝነብር ዜጋ ልሙድ ኮይኑ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና እውን ንዚ ኣብዚ ዘሎ ሓገዝ ዝግበረሉ ማለት እዩ። ብኡ መሰረት ከዓ እታ ፅብቕቲ ዕድል ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ቦታ እውን ኣጋጢማትን ዘይትፈለጥ ብደይቃል ዓለም እቲ ስንኩል ብባህሪ ይኹን እቲ ስንኩል ናይ ኮይናት ይኹን ብተረፍ ህዋሳቱ ሰሪሑ ክነብር ዝደሊ ልዑል ተበግሶ ኣለዎ፣ ልዑል ድሌት ኣለዎ። ንእሽተይ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ድጋፋት ጥራይ ዝሓትት እዚ ከዓ ብውሽጥን ብደገን በብእዋኑ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ብደይ ቃል ዓለም የማልእዎ እናማልእዎ ዝኸዱ እዩ። ህዝብና ብደገ ዘሎ ከምቲ ክብሎ ፀናሐኮ በብቲ ከባቢኡ በብተፈላለዩ ጨናፍራት ጨናፍር ናይ ምትሕግጋዝ ስንኩላን ተባሂሉ ዝተመስረተ ኣለና ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ እስካንዲኔቪያ ብጠቕላላ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎና ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣሎ ኮታ ኣብ ክንዳ ሕጂ ሓንቲ ብሓንቲ ክንጠቅስ ንደሊ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ኣብ ሙሉእ ኩርናዓት ዓለም ን ኣብቲ ሕጊ ቀዋም ናይ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ኩናት ኤርትራ ኮይኖም ዝደሊ ዝበሃል ድጋፋት ንክገብሩ ንዝንብሎ ፀንሓና ቅዱስ መዓላ ዝውዕል ተጠራኒፉ ብግቡእ ኣገባብ ብስርዓት ዘለዎ ኣገባብ እቲ ብደገ ዘሎ ተፃብኦታት ገዲፍና እቲ ብደገ ዘሎ ምሕንኳላት ገዲፍና ናይ ብሓቂ ኤርትራዊ ዜጋ ንሃገሩን ንህዝቡን ውፉይ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ኣለዎ ሃልዩ ሓድነቱ ኣድልዩ ኣደልዲሉ ኣትሪሩ ንኩሎም ሰጊሩ ኣብ ነዚ ዕማም እዚ ኣብ ዘይዕውተሉ ኣገባብ ይሰርሕ እዩ ምስ ካልኦት ዕማማቱ ማለት እዩ። ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብደገ ዝነብር ዝገብሮ ኣበርክቶን ሓገዝን ልዑል ምስጋና ካቕርበሎም በዛ ኣጋጣሚ እዚኣ በዛ ናትኩም ቻናል
ኣቶ ረዘር መብራቱ እስከ ኣብዚ ናይ ማሕበር ስንኮላን ኩናት ተጋረቲ ኤርትራ ዘለካ ናይ ስራሕ ኣበርክቶ እንታይ መስል ምስ ሓበን ኤሪ ዝበሃል ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝቆመ ማሕበር ወይከዓ ጉጅለ ዘለኩም ናይ ስራሕ ዝብና እንታይ መስል
ከምቲ ኣቐድም ኣቢሉ ሓመድ ኑር ዝበለካ ተወሳኺ ንሕና ንሕክምና ዝምልከት ጉዳያት ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና እናተረዳዳእና ብደገ ኹን ብውሽጢ ዘለዎ ሓካይን ብምርዳእ ንበይኑ መንግስቲ ክዋፅኦ ስለ ዘይክእል እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ስንኩላን ጉዳይ ሓገዛት እናሓተትና ዝተፈላለየ ስታይ ንረክብ ከምዚ ኣብነት ሓበን ኤሪ ዝተባሃለ ኣብ 2021 ዲሰምበር ዝቆመት ማሕበር ኣላ። እዛ ማሕበር እዚኣ ድማ መጀመርያ ዶክተር ሳሙኤላ ኣብ ሰንበር ሆስፒታል ተሓካሚት ኮይና ያ መፅያትኒ ንሕቋ ክትሕከም ኢላ መፅያትኒ ንእግረ መገድና ድማ ሌላ ንፈጥር ማለት እዩ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንዶክተር ሳሙኤላ ጉዳይ ናይ ስንኩላን ንመንግስቲ ዝግደፍ ጥራይ ስለዘይኮነ ንስኻትኩም ሓካይም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ነዚ ስራሕ ኣበርክቶ ክትገብርሉ ትኽእሉ መገድታት ተተናዲ ፅቡቅ ነይሩ ኢለ ሓሳባት ምስ ሃክዋ ብጣዕሚ ሃንጎፋ ኢላ ተቐቢላትኒ። ካብዚ ብምምጋስ ድማ ምስ ሓላቃይ ዝነበረ ናይ ሎሚ ስቡእ መምህር ገብረ ብርሃን ምስኣ ብምርዳእ ሰለስተ ኮይና ፅቡቅ ዝኾነ ፊድባክ ሂብናያ። እዚኣ ንኣሜሪካ ተበጊሳ ድማ ኣብዚ መዓላ ኣብፀሓታ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ 22-23 ብዙሕ ንጥፈታት ኢና ኣካይድና ብዙሕ ኣፋውስ ንስንኩላን ዝኸውን ኣምፅኦምና ተጠቀምቲ ካብ ማዓስከር ደንደን ጀሚርካ ንኩሎም መቂልናዮም። ኣብዚ 23 ድማ ክሳብ $47,000 ዝኸውን ሰዲዶምና። በዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ንመድሃኒት ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ መዘናግዒ ዝኸውን ናይ ስንኩላን ኣብ መዓላ ኣውዒልና የለና። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣትላንታ ዝርከቡ ሓካይም ከም ዝብለካ ከምኡውን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ እውን ሕጂ እናሰፍሐ ከይዱ ስለ ዘሎ ናይ ሓበን ኤሪ ክሳብ መጨረሻ ፅቡቅ ምትእሳር ገይርና ፅቡቅ ሓገዛት እውን ንረክብ ኣለና።
ምናልባት ኣብዚ ዘዋታት እዳኸትኩም ትገብሩ ዘለኹም ናይ ሕክምናዊ መርመራ እንታይ መስል ክንደይ ዝኾኑ ኣባላት ክሳብ ሕጂ ገለ ዝገበርኩም ኣሎ?
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ጥራይ ሲ ኣብ ካብ 23 ጀሚርና ክሳብ 500 ዝኾኑ ስንኩላን ሓገዛት ሂብና ንመጥባሕቲ ዝኾኑ ድማ ካብ ዞባታት ሒዝናዮም ናብ ኣስመራ ንመፅእ። ኣብዚ ከምዚ ስኬጅ ፎሬን ቦዲ ኣብ ሰብነቶም ዝርከብ ድዩ ሓበላ ንዓይኒ ካታራክት ማለት እዩ ዝተፈላለየ ንዓይኒ መጥባሕትታት ኣብቲ ዞባ እውን ይግበር እዩ። እንደገና ካብኡ ክብር ዝበለ ድማ ነስመራ በትሪፈራል መገዲ ሒዞም መፁ። ኣብዚ ድማ ኣብዚ ኦፊስ እዚ ከም ካውንስሊንግ ኮይነ ስለዝሰርሕ ሓበሬታ ምስቶም ሓካይም እናተረዳዳእኩ ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት መጥባሕቲ ይገብሩ ማለት እዩ። ብሕጂ እቲ ቀንዲ ተፅቢትና ካብ ሓበን ኤሪ ንፅበዮ ሕጂ መጀመር ጀሚርና ኣለና መስመር ከፊትና ኣለና። ኣብ ዝቐፅል ግዜ ግን ተስፋ ገብር ኣብ ዝለዓለ ስንኩላን ክርድእዎ ብዝኽእሉ መገዲ ናቶም ነፀብራቅ ክንርኢ።
ኣቶ ረዘነ መብራቱ ወኪል ሓድኪ ናይ ማሕበር ስንኩላን ሃርበኛታት ኤርትራ
ይቀኒለ በዚ እምበኣር ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና ውን ንዛዝማ ኣለና። ነጋይሽናን ስለምክትታልኩምን ድማ ንዓኻትኩምን እናመስገና ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒኣፈወቂ ምስኻትኩም ዘምሰኹ ብሩክ ምሸት ተሓቀደሩ